Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nećemo nikome dozvoliti da ugrožava prava Srba, izjavio Aleksandar Vučić tokom susreta sa dijasporom. Migrantska kriza u BiH doseže kulminaciju. Crna Gora 7 godina pregovara sa Evropskom unijom. Vlast zadovoljna, opozicija kritikuje. Uz potpis samoodbrana grupa intelektualaca redovno se okuplja u Beogradu. Tim povodom govorimo o odnosu politike i intelektualaca. Profesor Dragoljub Mićunović, koji se politički angažovao posle studentske pobune 1968.
Da u tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
U Bosni i Hercegovini sve je popularnije obrazovanje odraslih, a posebno prekvalifikacije i dokvalifikacije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radio Televizija Srbije objavila je da neće emitovati promotivni materijal Evropskog prvenstva za košarkašice uprkos međunarodnoj obavezi, zbog toga što je u tom materijalu, kako se navodi, mapa Srbije bez Kosova. Radio Televizija Srbije navela da je, kao i svi drugi emiteri u Evropi koji su kupili pravo na Evropsko prvenstvo, dobila od FIBE paket špica, džinglova i ostalog promotivnog materijala. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 3 lekara i medicinsku sestru u okviru akcije Hirurg, koja se od jutra sprovodi u opštoj bolnici u Sarajevu. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama MUP-a, bit će predati u tužilaštvo kantona. Oni se sumnjiče da su u proteklom periodu uzimali novac od pacijenata za zdravstvene usluge, navela je portparolka kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se na marginama samita G20 koji se održava u japanskom gradu Osaki tokom prvog sastanka u posljednje godinu dana, da će raditi na unapređivanju odnosa između dve supersile.
Saopštenje Bijele kuće o sastanku Japanu pokazalo je da je 80-minutni sastanak ispunio očekivanja.
Oba lidera su se složila da su poboljšani odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u zajedničkom interesu obje zemlje i u interesu ostatka svijeta. Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu, Siriji, Venezueli i Ukrajini.
Navodi se u saopštenju. Sastanak u Japanu je prvi sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana, odnosno od sastanka u Helsinkiju prošlog jula, kada je Trump odbio da dozvoli savjetnicima da prisustvuju sastanku i čije detalje nije želio da podijeli sa Kongresom. Jedan od najvećih bilateralnih problema sa kojima se suočavaju Washington i Moskva je kontrola oružja.
SAD će uvesti sankcije bilo kojoj zemlji koja uvozi iransku sirovu naftu, izjavio je specijalni američki zaslanik za Iran Brian Hook. On je kazao u Londonu da trenutno nema izuzeća od sankcija na uvoz nafte. Hook je dodao da Iran rutinski krši pomorski zakon kako bi prikrio izvoz nafte. Donald Trump uveo je u ponedjeljak sankcije vrhovnom verskom vođi u Iranu Ajatolahu Aliju Hameniju i drugim iranskim zvaničnicima kako bi izvršio pritisak na Teheran nakon što je prošle sedmice iranska vojska oborila američki dron.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Kraljevu sa liderima Srba iz regiona. On je prethodno prisustvovao otvaranju aerodroma Morava kod Kraljeva za civilni saobraćaj. Tamo je i naša Nevena Bogdanović. Nevena, o čemu je bilo reči na sastanku?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz regiona poručio da je, kako je rekao, vreme za nacionalnu konsolidaciju. Dodao je da mu je drago što su danas svi Srbi u regionu mogli da kažu da su jedan isti narod gde god živeli sa zajedničkim poreklom jezikom, a Vučić je istakao i da pripadaju istoj crkvi. On je u obraćanju medijima rekao i da sledi decenija obnove nacionalnog duha, ali nije precizirao koji su zaključci današnjeg sastanka koji je trajao više od 2 sata na novootvorenom aerodromu Morava kod Kraljeva. Kako je rekao, posebno nije bilo lako kada je na dnevni red došla situacija u Crnoj Gori, ali je odbio da pred novinarima komentariše predlog zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojila vlada Crne Gore, kao i mišljenje Venecijanske komisije na taj akt. Vučić je rekao da će konačnu analizu zakona dati za nekoliko dana. Prema njegovim rečima, na sastanku se govorilo i o identitetskim pitanjima srpskog naroda, kao što su priprema za popis stanovništva, u zemljama regiona 2021. godine i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Dodao je da na današnjem sastanku bilo reči o tome kako da svi Srbi u regionu ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Na sastanku su pored ostalih prisustvovali predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predstavnici institucija Republike Srpske kao i predstavnik opozicionog demokratskog fronta iz Crne Gore Andrija Mandić, koji je inače prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora u sudskom procesu državni udar. Međutim, niko od njih nakon sastanka nije davao izjave. Vučić je najavio da će sljedeći sastanak sa njima u ovakvom formatu održati krajem avgusta ili početkom septembra ove godine.
A inače, na današnji dan pre 30 godina, dakle danas je inače Vidovdan, 28. jun, kada je Slobodan Milošević na velikom skupu povodom 600. godišnjice od kosovskog boja izrekao čuvenu rečenicu da nisu isključene i oružene bitke, što se smatra na neki način početkom, odnosno početkom kraja Jugoslavije i kasnijim ratovima. Da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tim povodom oglasio, odnosno da li prokomentarisao nešto tim povodom?
Prethodno, prilikom svog obraćanja građanima na aerodromu u Morava kod Lađevaca, Vučić je poručio da je današnji dan Vidovdan u stvari praznih kojim se, kako je rekao, obeležavaju najveće pobjede, ali i najveći porazi, referišući pritom na kosovsku bitku koja je održana pre 830 godina, ali upravo i na govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu iz 1989. godine. Vučić je poručio da je vreme da posle tako ozbiljnih događaja napravimo analizu i izvučemo pouke za budućnost, to su bile njegove reči, i dodao je da tadašnji ciljevi lidera Srba nisu bili realni, objektivni, mogući i u koraku sa vremenom, kao i da je cena tih ciljeva bila previsoka, pa je, kako ističe srpski narod, u proteklim decenijama prošao kroz Golgotu. Kada je reč o Srbima na Kosovu danas, Vučić je poručio da će oni imati podršku da, kako je rekao, ostanu na svojim ognjištima, istakavši da Srbi na Kosovu danas vode veoma težak život.
Hvala Nevena, bila je to Nevena Bogdanović koja se javila iz Kraljeva.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini koja doseže kulminaciju. Naime, lokalne zajednice nemaju kapacitete da se same izbore sa njom, a viši nivoi vlasti se ne uključuju. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
Činilo se početkom ove sedmice da su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini konačno shvatili ozbiljnost migrantske krize koja posljednjih mjeseci doseže kulminaciju. Prvo je zasjedao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnički dom raspravljao je, ali bez konkretnih zaključaka. 6 dana prije sjednice federalnog parlamenta, vlada ovog entiteta usvojila je odluku o izdvajanju 2 miliona eura za Unsko-sanski kanton radi rješavanja migrantske krize, koja već više od godinu ključa u ovom dijelu države. Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Alben Muslić, na sjednici je pitao šta je sa tim novcem.
Obećani 4 miliona konvertibilnih maraka, budući da već imamo javno izjavljeno da će se to realizirati u narednom periodu, kada se može očekivati? I pitanje upućujem vladi federacije.
No odgovora nema. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije se oglašavala. Dana nakon sjednice entitetskog zasjedao je i parlament Bosne i Hercegovine. U drugom pokušaju održana je hitna sjednica na kojoj se osim o pravosuđu raspravljalo o migrantskoj krizi. Opet bez konkretnih zaključaka. Zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH Jasmin Emrić dao je presjek stanja odnosa institucija Bosne i Hercegovine i migranata.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Osim u državnim i entitetskim institucijama, o migrantima se raspravljalo i na nižim nivoima vlasti. Zbog sve većeg broja migranata koji nakon što na područje Bijeljine uđu u Bosnu i Hercegovinu, budu upućeni dalje jer vlasti Republike Srpske ne žele migrante na svom području, oni pristižu u Tuzlu, odakle se autobusima prevoze do Bihaća, odnosno što bliže granici sa Hrvatskom. Gradsko vijeće Tuzle donijelo je zaključke o sprječavanju migrantske krize u ovom gradu. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Da tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine i hitno procesuiraju sve izvršioce i saučesničke u vršenju krivičnih djela krijumčarenja ljudima, migrantima. Da izgrade migrantske centre, kako se ponaša sa migrantima humano u migrantskim centrima, da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave instureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije, da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju.
A u kantonu Sarajevo donesena je odluka o većem angažmanu policijskih službenika, koji će, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar policije Milorad Bešić, raditi na legitimisanju i identifikaciji migranata koji borave na području ovog kantona.
Raditi identifikaciju migranata koji se kreću po kantonu Sarajevo. Ne s ciljem da im onemogućimo kretanje, nego s ciljem da im stavimo do znanja da se moraju ponašati po uzusima, odnosno po zakonima države Bosne i Hercegovine.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na sjednici državnog parlamenta rekao je parlamentarcima da je u Bosni i Hercegovini do 25. juna ove godine registrovano 10.525 migranata. Kako kaže, samo 196 njih je podnijelo zahtjev za azil, ali se nisu pojavili u postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Crne Gore. Ona 7 godina pregovara o članstvu u Evropskoj uniji, a učinci se različito komentarišu. Sa jedne strane, vladine strukture su zadovoljne napretkom, dok nevladin sektor i opozicione političke stranke ukazuju na anomalije i izostanak političke volje da se u Crnoj Gori primene evropski standardi. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom 7 godina procesa pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, premijer Duško Marković je ocijenio da se radi o zahtjevnom procesu, jer je paralelno tekao i drugi proces integracija Crne Gore u NATO. Kako je ostalo samo jedno neotvoreno poglavlje, premijer Marković je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima crnogorske administracije i saopštio da su najvažniji politički prioriteti regionalna saradnja, dostizanje evropskih standarda i promovisanje demokratskih vrijednosti i vladavine prava.
Pored kontinuiranog napretka na zakonodavnom planu i u dijelu izgradnje institucija, Evropska komisija konstatuje početni bilans ostvarenih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i u određenim oblastima organizovanog kriminala poput pranja novca, financijskih istraga, privremenog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Konstatovano je također da je postignut napredak i u pravosudnoj saradnji, kao i da poboljšana međunarodna policijska saradnja daje konkretne rezultate. U posljednje vrijeme vlada trpi konstantne kritike, pa i ja lično, da smo otupili oštricu te saradnje. U kontekstu novog pristupa i ovo pitanje ćemo staviti na dnevni red kroz organizovanje sastanaka sa svim nevladinim organizacijama koje rade u radnim grupama i drugim relevantnim nevladinim organizacijama, kako bismo povratili povjerenje i sinergiju u ovom ključnom procesu za nas. Vlada je spremna, ako pogriješi, i da prizna svoju grešku, kao što je nesporno spremna i otvorena za saradnju.
Najvažnija pregovaračka poglavlja su 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, ljudska prava, slobodu medija i drugo, a Ivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, je između ostalog kazao da ukoliko ne dođe do napretka u tim oblastima, moglo bi da dođe do usporavanja pregovora i u drugim oblastima, ili čak do zaustavljanja procesa.
Ali opet, zaustaviti pregovore, to podrazumijeva da je došlo nazadovanja u poglavljima 23 i 24.
Mi ne želimo da kritikujemo samo zato što to želimo, nego želimo da pomognemo. I ovo je naša pomoć u pregovorima sa državama kandidatima. U ovom izvještaju, kao i kod drugih zemalja, vidi se da su jako naglašena poglavlja 23 i 24, tako da se mi nadamo da će uslijediti veći napredak u ovim oblastima u Crnoj Gori kad su u pitanju sloboda medija, borba protiv korupcije i borba protiv organizovanog kriminala.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je ukazala na anomalije koje prate crnogorsko društvo i oblasti u kojima je napredak minimalan ili ga praktično nema.
Mi već imamo narativ pojedinaca iz vlasti, drago mi je što smo danas čuli suprotno tome nešto, koji često pokušava u krizi Evropske unije pronaći alibi i za nedopustivu regresiju u nekim oblastima. Nije to neočekivano, jer kako odmiču pregovori, dolazi toga da se lome pojedini monopoli moći i uvode regule koje treba da važe za sve jednako. Tome se najviše opiru oni koji imaju najviše da izgube, a najviše imaju da izgube oni koji su se ogriješili o zakon i koji tijekom ovog procesa, ukoliko se on bude valjano odvijao, mogu biti procesuirani. To su različiti veto igrači koji se nalazi u strukturama vlasti i van struktura vlasti, ali bliski njima. Proces integracije ne smije biti sveden na pregovore sa Briselom. Najvažniji pregovori se vode ovdje, u Crnoj Gori, jer su evropski poslovi naši domaći poslovi. Ništa nam dobro nisu donijele ni pink naočare kroz koje nam se pokušavala imputirati paralelna realnost, niti prljave kampanje koje su se vodili protiv onih koji su kritikovali loše odluke vlasti i dovodili u pitanje zakonitosti nekih njenih grana ili pojedinaca. Također, prošla su i vremena kad su se poeni dobijali simulacijom reformi. Imamo zakone i strategije, vi ste to rekli, imamo institucije nove i stare, ali nemamo ono što je sada ključno, nemamo mjerljive rezultate. Ne trebamo mi sad biti zadovoljni početnim bilansom rezultata. Mi smo u ovom trenutku trebali da imamo mjerljive rezultate, bilo da se odnose na pravosnažne sudske presude koje se efikasno sprovode, bilo da se odnose na nezavisan javni servis, odnosno RTCG, koji javni interes stavlja ispred interesa vladajuće partije, ili na neselektivan odnos Agencije za sprječavanje korupcije u svim slučajima itd., mogli bi nabrajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije govorimo o sve popularnijem obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini. Hrvatska još uvijek kasni sa privlačenjem stranih investicija. Pre toga o političkom angažmanu intelektualaca u Srbiji pripremila Branka Mihajlović.
Profesor Dragoljub Mićunović, dugogodišnji disident još iz vremena studentske pobune 1968. godine, prisjeća se decembra 1989. godine, kada je grupa intelektualaca najavila formiranje prve stranke u vreme kada je to još bilo protivustavno.
Bio sam u Nemačkoj kad je pao Berlinski zid i onda sam došao ljudi, rekao sam ovdje, ajde pravimo sada partiju, nema ko drugi.
Mnogo godina kasnije, hrvatski istoričar Dragan Markovina također gubi posao na fakultetu nakon što se suprotstavio podizanju spomenika Franju Tuđmanu u Splitu i on se pre tri godine odlučuje da osnuje svoju partiju.
Tad sam shvatio da mi je puno bitnije s neke pozicije koja ipak nije baš nevidljiva i beznačajna izreći stvari koje neko se boji ili ne može doći do javnosti i slično, nego i živjeti neku egzistencijalnu sigurnost i neki malograđanski život kojeg sam ja mogao imati na sveučilištu glatko. Mislim da je najveći problem ovih krajeva da ljudi koji bi imali nešto za reći, imaju neke kapacitete, se zapravo uklanjaju iz političkog života. Ali mislim da bez toga nema nikakve promjene, može ovako ići zauvijek. Onda samo mediokriteti biti u politici i tako će biti politika.
Pa čim se vidjelo da je politika i rizična djelatnost, mnogi intelektualci su se povukli ponosno govoreći da se oni ne bave politikom i da su politički neutralni. Jedno sam ih nazvao voajerima pa su se mnogi od njih naljutili, ali to je dosta ugodna pozicija u kojoj se onda nalazi. Nema odgovornosti, a zadržava se kritička samostalnost.
Ne bez gorčine primećuje profesor Mićunović.
Neki su kao Don Kihoti, poput recimo Čomskog u Americi ili Brenabran. Ima još dosta ljudi takvih u Europi i u Americi koji hrabro iznose svoj kritički stav, ali to dopire do jako malog broja ljudi.
Profesor Mićunović je delio burni stranački život, izlazio iz partije i vraćao se. Da li je iskustvo u politici opravdalo njegovu davnu odluku upustiti se u političku arenu pa šta bude ili kako on kaže?
Kik Rodos, kik Salta. Evo je vam sad, pokažite se.
Danas, međutim,
mi je žao izgubljeno vreme koje sam proveo u politici, možda sa nekim rezultatima na početku, ali u svakom slučaju možda bih mogao da budem zadovoljniji rezultatima svoga rada, da sam se bavio isključivo naukom, ali ne bih bio zadovoljan. Jedan deo moje ličnosti koji je ustajao da brani građansko dostojanstvo i da zauzme kritički stav prema postojećem društvu i postojećim institucijama, želeći da ih menja, želeći da se neke granice slobode i dostojanstva proširuju. Da u tome nisam učestvovao, da sam bio samo voajer, osjećao bi se loše.
Istoričarka Branka Prpa ne misli da je mesto intelektualaca u politici.
Pa znate, oni mogu biti samo svetionici, ali da citiram tezu Karla Mannheima o slobodno lebdećoj inteligenciji. I to je jedna tragična pozicija intelektualaca koji hoće da u politici deluju na način angažovano i moralno, a na kraju budu iskorišteni od političara.
Kakvu će ulogu preuzeti društvo sa početka priče, koje se redovno sastaje u, kako za sad kažu, samoodbrani, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve popularnijem obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Stopa registrovane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u martu 2019. godine iznosila je 34%. Najveći broj evidentiranih 60% čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici, te radnici sa srednjom stručnom spremom. Jedan od načina da ovi radnici brže dođu do posla je prekvalifikacija i dokvalifikacija. Direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske Goran Zmijanjac kaže da ovaj zavod prednjači u Bosni i Hercegovini u procesu obrazovanja i da je u 9 godina rada više od 11.000 ljudi prošlo kroz proces prekvalifikacije, dokvalifikacije i sticanja zanimanja.
Specifičnost obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, naravno i u Republici Srpskoj, i u tome kod nas je posebno izraženo to su javno važeći programi. Znači sve ono, sva zanimanja i struke koje se stiču u formalnom obrazovanju, redovnom školovanju, isti ti programi se primjenjuju i za odrasle. Naravno da je to malo, radi se o sublimaciji vremenskoj, gdje je otprilike zastupljenost teorijskog dijela i praktičnog rada kod budućih poslodavaca negdje ugrubo da kažem 50%.
Prema riječima Zmijanjca, u BH entitetu u Republici Srpskoj ima više od 70 javnih i privatnih ustanova sa kojima ovaj zavod sarađuje u procesu obrazovanja odraslih. U drugom BH entitetu Federaciji BH u većim centrima kao što su Sarajevo, Tuzla, Bihać, Travnik i Široki Brijeg djeluju centri za obrazovanje odraslih. Direktor Njemačkog instituta za obrazovanje odraslih u BH Emir Avdagić smatra da obrazovanje u našoj zemlji nije dovoljno usklađeno sa potrebama tržišta rada.
Formalni sistem ne nudi adekvatnu radnu snagu za potrebe tržišta rada i tu se negdje u sektoru obrazovanja odraslih, na obrazovanje odraslih gleda kao taj korektivni faktor koji može brže i hitnije odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada.
Najčešći razlozi prekvalifikacije su dugoročna nezaposlenost ili ostvarivanje napretka na poslu. Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovica Bratić kaže da su na sajmovima zapošljavanja najtraženiji zanatski i radnici građevinske struke.
Ovaj način prekvalifikacije praktično mi pokrijamo te propuste koje smo napravili u školstvu i na kraju krajeva u tom vakuum pokušamo da na neki način obezbedimo bar onaj minimum da može priroda egzistira. A u principu mi jesmo za jedne radikalne reforme u školstvu, čak u osnovnoj školi, da se djeca već u petom razredu prekvalifikuju, opredeljuju za nastavu, da to ne radi roditelj, da to radi skuća škola.
Bivša načelnica odjeljenja za obrazovanje odraslih u vladi Unsko-Sanskog kantona Dika Bejdić smatra da u ovoj oblasti ima dosta propusta zbog velikog broja ustanova koji se bave obrazovanjem odraslih i loših zakonskih rješenja.
Jer su kriteriji jako niski bili za osnivanje škole za obrazovanje odraslih. Platite 500 maraka i napravite elaborat o potrebama za neku prekvalifikaciju, za određeno zanimanje. Kontrola nad radom tih škola zapravo nije određena jer inspekcija za obrazovanje odraslih ne postoji.
Velika zainteresovanost posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je za prekvalifikacije za medicinska i zanatska zanimanja, jer je za veliki broj poslodavaca to postao jedini način da dođu do radnika, a nezaposlenima da pronađu posao. Međutim, i u ovoj oblasti mora se uvesti više reda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Porodice sa djecom u migrantskom kampu Sedra, odmorište na dalekom putu ka Evropi.
Bila jedan put iz Slovenije, zato što bila imam kartone za azil ovdje, pa je onda vrati se. I još Hrvatska, pa je onda vrati. Hrvatska i vrati.
kada vas umjesto tete u vrtiću dočeka nasmijani učitelj.
Djeca sam uvijek bio zanimljiviji i puno njih je htjelo, pogotovo u početcima mojim nekad, 90-ih, da dođu kod mene, da vide ko sam ja, šta sam ja, otkud ja ovdje.
Tri sestre u jedinstvenom fitness studiju, samo za žene i djecu.
Ovdje stvarno dajemo pozornost svakoj ženi, pokazujemo ako je neka vježba njima malo teška, prilagodimo toj njihovoj povredi, tu vježbu.
Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije ekonomske teme, iako se investicijska klima popravlja, Hrvatska još uvijek kasni sa privlačenjem stranih investicija. Tim povodom iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je zaobiđena kod prvog velikog vala selidbe europske autoindustrije prema istoku i osnivač Rimac automobila Mate Rimac ne želi da se to dogodi iznova. Zato je u svoju tvrtku u Svetoj nedjelji pored Samobora pozvao premijera Andreja Plenkovića i niz ministara na razgovor na temu kako privući strane investitore da dođu u Hrvatsku.
I želimo pokrenuti to da zajedno radimo na tome da za 5-10 godina ne kažemo propustili smo taj novi val investicija, da smo propustili tu autoindustriju budućnosti, nego da budemo ponosni na to da je ta industrija velikim dijelom nastala u Hrvatskoj.
Plenković odgovara da njegova vlada mnogo radi na poboljšanju investicijske klime i da će raditi još.
Ja razumijem da je iz optike gospodina Rimca, ljudi koji se bave autoindustrijom, najvažnije da Hrvatska kaže da, sada i odmah. To znači da moramo osmisliti nešto što će njima biti, kako ga vole reći, svjetionik. Privlačno svjetlo, gle, ova zemlja želi nas da dođemo kod njih investirati iz tih i tih razloga.
Iako se investicijska klima u Hrvatskoj mandatu ove vlade popravlja, prevladava ocjena da i dalje kaska za okruženjem. U Hrvatskoj se odbija ne samo strane, nego i domaće investicije. I to zato što je sustav postavljen na način da se ne isplati raditi, proizvoditi i izvoziti, kaže za naš program profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Da bi se stvorili uvjeti za investicije nisu samo dovoljni novci i želja, nego se mora stvoriti infrastruktura koja uključuje i obrazovanje, i institucije, i procedure, i kontrolne agencije, i razvojne agencije, i inovacijske centre, koje će preuzeti dio poslova investitorima, bili domaći, bili strani, a koji su opet i u zajedničkom interesu, interes investitora. A takvi agencija nema. A ovo sve ostalo što se radi su kozmetičke promjene koje ne mijenjaju u suštinu ekonomske politike.
Sa druge strane, precijenjeni tečaj kune povećava troškove rada i proizvodnje iznad prosjeka europskih zemalja, što rezultira pritiskom na smanjenje plaća i poreza. Oni su, kaže Jurčić, najmanji u Europi. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović za naš radio kaže kako strane investicije nisu same sebi cilj, već sredstvo za poboljšanje izvoza i pozdravlja Rimčev angažman i činjenicu da ga je prepoznala i vlada. On kaže da stranih investicija ima na način da strani partneri prepoznaju srednje tvrtke domaće izvoznike, kupuju ih i dalje razvijaju, a da je mnogo i domaćih investicija u srednje tvrtke.
Centralno pitanje je koliko mi mislimo da bi stranih investicija trebali imati, kojih. Struktura hrvatske privrede je takva i srednje firme mogu investirati, investiraju i treba jednom zauvijek prestati sa tom pričom strane investicije, domaće investicije. I naš rentijerski mentalitet, Kinezi će doći, daće 500 milijuna i mi ćemo tih 500 milijuna kroz poreze uzeti, ćemo sretni i zadovoljni do kraja života.
Dodatno on podsjeća da je raširena percepcija da se u nekim lokalnim jedinicama traži prevelik mito za ishođenje neke dozvole, a kako u tome vjerojatno ima nešto istine, i to mora da je razlog što stranih investicija nema više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prije mjesec dana policijske snage rastjerale su pripadnike navijačkih grupa koji su pokušali da upadnu na festival Mirdita Dobar dan, na kojem su se beogradskoj publici predstavljali umjetnici sa Kosova. Prije 10 dana u Novom Sadu šipkama i bokserima pretučena su 3 studenta pripadnika organizacije Za krov nad glavom, koje se bori protiv prisilnih iseljenja stanara. Riječki maturanti su završetak školovanja slavili uz povike Ajmo Ustaše i Za dom spremni, a više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini prema istraživanjima omladinskih organizacija osjeća netrpeljivost prema drugoj naciji i vjeri, dok njih 5% smatra da je terorizam opravdan. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mladi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li smatraju da je radikalizacija mladih rođenih poslije ratova 90-ih rezultat siromaštva i besperspektivnosti ili lošeg obrazovnog sistema koji ne uči kako u različitosti vidjeti potencijal, te šta činiti kako bi fizičkog i verbalnog nasilja prema drugom i drugačijem bilo sve manje. Mladi u Srbiji svjesni su nasilja koji ih okružuju, ali kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, uglavnom ne vide gdje bi moglo biti rješenje problema. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljivost najprije vide u školi, zatim na ulicama grada, pa na kraju u medijima gdje je nasilje često vezano za političko djelovanje, nacionalizam i ekstremizam. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksa Gligić, učenik jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
Verbalno i fizički, naravno, u školi se to isto dešava, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilje, zašto su klinici deca okupirani telefonima, tako da im više ni izlazi na ulice, nego su u kući, nema svađanja oko fudbala i toga, razumete.
Dok još veći problem vidi na višem nivou.
Politika, međusobni odnosi između država, ono, uvek će toga biti, najiskrenije, ono. Ne može tu ništa baš da se promeni iz prošlosti sve i tako.
Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
Valjda mladi, otko znam, su sve više nervozni su, ne znam ja zbada što tako mladi, a nervozni.
Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
Sigurno stariji, možda roditelji, možda sam on ne dobije tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
Šta može da bude rešenje?
Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savjetovati da to nije dobro uopšte, ono. Ali uglavnom je to do ličnosti, ono, kakav je čovjek, tako da.
Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi, kao što je višemesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada, doprinose porastu nasilja.
Prvenstveno zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati, bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa evo, zašto su besni, vidite ova gužva ovdje. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta, number one.
Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društvu?
Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila? Mnogi apeluju, ali baš i ne ide.
Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu.
Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među decom i tih nekih ličnih. Jednostavno, deca kao deca, prihvatanje u društvu, ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i svi oni, nego prave razlike.
Je li društvo krivo za to, generalno, ne samo porodice?
I društvo i porodice, jer u kući to najvjerovatnije normalno ide iz porodice. Radice, a van kuće, to sve ide iz društva.
Da bi moglo da se uradi, da se to smanji?
Na osnovno, po mojom mišljenju, tribine i radionice za decu, da im se ukaže da ne treba da se pravi bilo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koliko su mladi u Banja Luci svjesni radikalizma i nasilja koji ih okružuje, provjerio je kolega Milorad Milojević.
Posljeratnu Banja Luku obilježile su neke nemile slike radikalizma u kojima su akteri bili mladi ljudi, učenici i studenti. Mnogima su u glavi i danas svježe slike nacionalističkih strasti među mladima tokom polaganja kamena temeljca za džamiju Ferhadiju 2001. godine ili dvije godine ranije kada su mladi rušili konzulate tokom NATO bombardovanja Srbije ili rušenja po Banja Luci kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine. Sada više nema tako jasno vidljivih slika, ali i dalje se ponegdje mogu primijetiti mladi ljudi koji na različite načine izražavaju netrpeljive stavove prema drugima i drugačijima. Na naše pitanje koliko su mladi ljudi, pogotovo generacije rođene poslije ratova 90-ih, danas radikalni u svojim stavovima, odgovaraju student Aleksandar Gluvić, te srednjoškolci i osnovci Magdalena Anđela Topić, Una Unčanin i student Nemanja Sović.
Mislim da su ljudi koji su rođeni prije rata i koji su neku svoju mladost proveli u ratu, mnogo više opterećeni nego neka moja generacija koja je rođena kasnije. Mislim da nam nepravedno nameću i temu rata i sukoba i podjela koju mi realno kao mladi ne osjećamo, ne vidimo i ne sjećamo se.
Kod nas ima par razreda, tako mislim, drugačije su vjeroispovijesti i to, ali to kod nas uopšte se ne primjeći, zašto nije bitno uopšte koje kakve vjeroispovijesti, bitno da svi družimo i da smo jednaki i nije bitno koje kakav, bitno je samo da spoštujemo svi.
Ako je neko drugačiji, to je odmah se odbacuje iz društva, ako je drugačije vjeroispovijesti ili posebno ovako među našim godištem i među tako mladima, kao da su odbačeni.
Šta znam, personalno nisam, ali sad zastali, neki nisam, ne znam tačno sad.
Većina naših sagovornika mišljenja je da su najveći uzroci radikalizma među mladima siromaštvo i uopšte besperspektivnost u društvu, no ima i onih koji su mišljenja da dosta toga potiče i od roditelja, ali posebno od političara.
Pa, to se započelo posle tog rata što je bio, to se počelo ta neka mržnja prema ostalim vjerama, te islamske vjeroispovijesti, te katoličke, i sad mislim da to je čista glupo spomenut.
Aleksandar Gluvić ističe kako na mlade svakako utiče i ono što se posljednjih godinu dana dešava u Banja Luci, a to su protesti građana zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Policija već mjesecima primjenjuje različite oblike represije kako bi spriječila okupljanja građana.
Imate situaciju da desetine hiljada ljudi opravdava hapšenja staraca, obaranja po ulici, kažnjavanja bez bilo kakvog osnova i zastrašivanje nekih tamo drugih građana. To je posljedica policijskog djelovanja.
A evo kakvo je mišljenje i oko toga kako radikalna razmišljanja svesti na nultu tačku.
Svaki vid fizičkoga, po meni ono mnogo opasnije verbalno i nekog psihičkog nasilja, mora biti prije svega uočen, a onda na pravilan način radom usmjeren i ka žrtvi i ka nasilniku. Jer samo ako se usmjerimo ka kažnjavanju nasilnika, a ne usmjerimo se ka brigi o žrtvi ili obrnuto, neće dati rezultat.
Cijem da budu drugačiji ljudi na vlasti, jer ovako daju više ljudima s kojima oni imaju neke veze, daju više njima, i onda samim tim se baš ti one razlikuju od nas koji tu samo živimo u ovom gradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraživanja pokazuju da je osim učestalog fizičkog nasilja među srednjoškolcima u Crnoj Gori uzrok verbalnog nasilja često vjerska i nacionalna pripadnost, a da je kao ključni faktor nasilnog ponašanja osim etničke netolerancije prepoznate i klaustrofobija mladih, odnosno nespremnost na komunikaciju sa drugim i drugačijim. Percepcija sagovornika naše ankete je da uz porast nasilja raste i nivo njegove prihvatljivosti, a porodicu označavaju kao najodgovornijeg činioca za takvo stanje. Sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Da je nasilje među mladima učestala pojava potvrđuju istraživanja poput Sedemovog o nasilju u crnogorskim srednjim školama. Rezultati su pokazali da je posebno izraženo verbalno nasilje koje se u značajnom broju slučajeva izražava po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, a najveći dio se odnosi na Rome. 18-godišnji Danilo potvrđuje da je prisustvovao verbalnom nasilju u školi.
Ko baš u školi, baš je bilo netolerancije, ne više po nacionalnoj osnovi.
I kako reagovati u takvim slučajima?
Pa pokušati to spriječiti na najbezbolniji način, razgovorom.
Kako profesori i nastavnici reaguju? Da li reaguju uopšte?
Pa ne baš. Ono, najčešće se djeca pošaljili kod pedagoga da pedagog to riješi razgovorom. I kad se priča o tome, ulazi se u dublju suštinu tog problema.
A što bi mogli biti razlozi?
Ja smatram da je najviše porodica razlog. Ono, ipak ono što nosimo iz porodice, nosimo sa sobom i u školi i bilo gdje drugo da odemo.
Aleksandra smatra da je verbalno nasilje među mladima usmjereno ka drugom i drugačijem posebno izraženo na internetu, a da je povećan nivo prihvatljivosti svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.
Nažalost, serviraju nam se loše stvari, više nego one dobre, ali zavisi kako ko gleda, kako ko koristi internet, da li preskoči tu stvar ili je upravo čita, ja konkretno je preskačem.
A u svakodnevnom, u realnom životu?
Mislim da su više počeli da prihvataju da je to normalan vid komunikacije. A što se tiče tih nekih, hajde kažemo, fizičkih, ima i toga mnogo više nego što je možda prije bilo. I nažalost, sad je i to postalo prihvaćenije kao da je to sasvim normalna stvar.
U analizi CEDEM-ovog istraživanja navodi se i da efekat porodične socijalizacije nije izražen, ali su utvrđene određene razlike među kojima je ključno da se srednjoškolci, u čijim se porodicama češće razgovara o religiji i politici, češće i ponašaju nasilno. Jedan od zaključaka je i da su ključni faktori nasilnog ponašanja nespremnost na komunikaciju sa drugačijim te etnička netolerancija mladih. Pitanje na koje naši pređašnji sagovornici ankete kao i Jana, Emine i Nina daju, isti odgovor je ko je najodgovorniji za učestalost nasilnog ponašanja među mladima.
To znam, to je vjerovatno od vaspitanja, od kuće, od roditelja, da ne poštuju drugu vjeru, drugu naciju, druge ljude. To sve po meni potiče iz kuće.
Kakva je percepcija u vašoj okolini? Primjećujete li tu porast netolerancije?
Pa u mojoj ne. U mom društvu ne, ali u gradu mislim da da, ali trebalo bi da imaju ljudi više razumijevanja i shvatanja prema takvim drugačijim ljudima. Mislim da se tako izrazim drugačijim.
Pa još uvijek smo zaostali po tom smislu. Zato što izgleda vučemo te neke, zato što su neki prije nas govorili kako nikad nema vjere u druge ljude ili ljude druge vjere. Ja konkretno imam i prijatelje i kumove iz druge vjera, tako da ne gledam ljude po tome.
Kako dođi do nulte tačke tolerancije na bilo koji vid nasilja, radikalizma u tom odnosu prema drugome, prema drugačijemu? Ko je presudan?
Pa porodice. Društvo i porodice. Ja smatram da sve to polazi od kuće.
A što je sa obrazovnim sistemom?
Pa ne može, ako je roditelj taj koji ne zna da usmjeri svoje dijete i da mu postavi nekakvu, ajde kažemo, osnovu, ne može ga ispraviti ni učitelj, ni profesor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosne i Hercegovine. Da ljubav prema rodnom gradu ne prestaje ni kada svoj život nastavite daleko od njega, dokaz su mladi Bišćani, profesori Armin Abdihođić i Adnan Alagić. Petu godinu za redom Armin i Adnan u rodnom gradu organizuju ljetnju školu gitare, na kojoj svoje znanja i umijeća prenose na mlađe generacije Bišćana. Priču pripremila Dženita Dureković.
Armin Abdihođić, sada već međunarodno poznati gitarista, Bišćanin je sa američkom adresom. Prije 5 godina odlučio je upravo u svom rodnom gradu pokrenuti ljetnu školu gitare, kako bi svojim sugrađanima, učenicima muzičke škole koji sviraju gitaru, pružio priliku da nauče još više i dodatno usavrše svoje vještine.
Ja sam kao student, dok sam studirao, stvarno imao puno prilika da idem po festivalima i ovako ljetnim školama i onda sam došao na tu ideju da ono što da ne u Bihaću i da našoj djeci, student koji tu sviraju gitarsima, da ponudimo nešto, da čuju novu muziku, da imaju priliku svirati sa drugim učenicima, da imaju priliku svirati drugačiji repertoar nego što rade sa nastavnicima i profesorima tu, tako da je svima bude onako zabavno, 5 dana zabave. Prve godine je to bilo 3 dana i onda smo svake godine dodali ponešto, tako da je već 5. godina. Meni je onako to super prilika da upoznam studente koji tu rade, učenike. Ne smatram to kao rad, više mi je to kao ono, eto, neka ljetna aktivnost.
Svoj život nakon studija u Sarajevu nastavio i profesor Radna Nalagić. Svaku priliku, pa i ovu kada je sa radom počela ljetna škola gitare, koristi kako bi došao u rodni Bihać, a svoje znanje i on nesebično dijeli sa mladim Bišćanima.
Pa i mislim da je lijepo za našu djecu da produžimo malo tu školsku godinu i da kroz neku ugodnu atmosferu napravimo radionice koje im ipak koriste, jel tako? Bolje je da imamo neke časove nego da je već gotova školska godina. Jedva čekam priliku da dođem ovdje, tako da mi još draže kad dođem i još moram da je odsviram nešto i da budem dio kao što je ljetna škola gitare.
Ljetna škola gitare i ove godine bila je otvorena za sve one koji žele unaprijediti svoje tehničke i interpretativne sposobnosti na klasičnoj gitari.
Mislim da Bihać ima jednu od, mislim, stvarno dugu tradiciju muzičke kulture, tu škola koja je tu već odavno i što se tiče gitare stvarno od vremena kad sam ja bio student, čak i prije mene, i to bilježili smo izvrsne uspjehe i dalje bilježimo. Evo, mislim da djeca stvarno puno rade i uspjeh, samo onako ko ne prati to, onda izgleda kao da se ništa ne dešava, a stvarno se uvijek puno dešava.
Za gitaru kao instrument uvijek je kod mladih vladao veliki interes, tako je i u gradu na Uni.
Gitara bez ovdje dalje ostaje popularan instrument, ipak je praktičan instrument i stvarno se može svirati se od melodije do akorada do klasike, tako da i uvijek je možete ponijeti sa sobom na more, na izlet, ako svirate klavir, ono, vezani ste za školu ili za sobu, tako da mislim da gitara i dalje održava svoj interes i mislim čak da popularnost klasične gitare raste dok popularnost električne gitare opada. Mislim da gitara i dalje u sigurnim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Program o kojem pričam u narednim minutama nije za mlade koji žele samo još jedan sertifikat u nizu. Nije namijenjen ni onima koji traže samo priliku za putovanje i druženje. Predviđene za mlade koji se iskreno žele posvetiti radu u zajednici. Ovako je opisana Akademija za mlade lidere u civilnom društvu, obrazovni program Njemačke omladinske fondacije Schuler Helfen Leben u Bosni i Hercegovini. U toku je edukacija treće generacije polaznika, a s nekima od njih je razgovarao Arnes Grbešić.
Studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Amina Omeragić iz Gradačca je polaznica Akademije Njemačke omladinske fondacije Schiller Helfen Leben, ili u prevodu Učenici pomažu život, koja je na području Bosne i Hercegovine prisutna još od ratne 1993. godine. Društvenim aktivizmom počela je da se bavi kao srednjoškolka i u programu Njemačke fondacije dobila je priliku i da tokom studija u Sarajevu doprinese pozitivnim promjenama u rodnom Gradačcu.
Pored pohađanja nastave akademije imamo zadatak da uputimo inicijativu u gradu u kojem studiramo ili u gradu iz kojim dolazimo, a moja inicijativa je budžet za mlade u gradu Gradačcu. Bila sam jako aktivna dok sam bila srednjoškolac i nedostatak zaista tih financijskih sredstava direktno usmjereni mladima osjetio se nekako i to je bila ono prepreka da mladi općenito budu i aktivni i da radi na razvoju zajednice.
Amina se nada da će u gradskom budžetu za narednu godinu postojati posebna stavka za mlade, a objašnjava i zbog čega je potrebna.
Za razvoj trening centra i za razvoj inicijativa koje će poboljšati status mladih u mom gradu i koje će također doprinijeti ostanku mladih.
Među polaznicima Akademije Njemačke fondacije je i Helena Glamuzina iz Mostara. Ona je studentica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u gradu na Neretvi.
Radi se na osnivanju udruženja studenata agronomskih biotehničkih fakulteta, znači na području cijele Bosne i Hercegovine, gdje bi bili uključeni fakulteti, znači i Sarajeva, Banja Luke, Mostara, gdje bi jednostavno povezali cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi znači uopće nismo imali nikakvih kontakta, nisam do tada ni znala ko je predstavnik, nismo imali nikakva druženja, nismo znali kako funkcioniraju ostali fakulteti, a znači nakon toga kada smo se počeli povezivati, shvatili smo da radimo iste stvari, da jednostavno možemo jedni od drugih dosta toga naučiti. I smatram da je to iznimno važno za same studente.
Pokretanje različitih inicijativa u mjestu rođenja ili studiranja nije jedini praktični zadatak za mlade aktivistkinje i aktiviste, dodaje Amina Omeragić.
Također smo obavezni da odradimo 200 sati prakse, znači praktični rad imamo. Svojih 150 radnih sati sam već odradila u Institutu za razvoj mladih kult, a tu drugu praksu u drugom gradu ću odraditi u Zenci u udruženju Naša djeca.
Mirza Šaćiri iz Sarajeva je diplomant prethodne generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.
Kandidati prvo apliciraju, popunjavaju određene upitnike, zatim se pozivaju na intervju. Pretežno moje iskustvo bilo sa mojim vršnjacima kada sam pohađao akademiju, da su oni htjeli biti dio neke promjene. Bila to mala promjena ili možda neka veća. Uglavnom nisu bili zadovoljni sa trenutnom situacijom i nisu tek tako htjeli da dignu ruke i napuste Bosne i Hercegovine.
Koordinator akademije Adnan Pripoljac.
Veliki broj mladih ljudi iz prethodne dvije generacije uspio realizovati svoje ideje, riješiti probleme koje su oni uočili u svojim zajednicama. Na primjer, neki od njih su mijenjali upisne procedure na univerzitetima, neki od njih su se borili za dodjelu budžeta za mlade, prostora za mlade, zatim su zagovarali promjenu lokalnih procedura u općinskim vijećima, skupštinama opština. Dakle, uvijek su to neki projekti koji su čije rezultat onako dugoročan, promjena u sistemu koja ostaje i nakon njih, i samo je to nama dokaz da se u Bosni i Hercegovini uz adekvatno znanje i ulaganje mlade ljude mogu postići neke sistematske promjene jednom saradnjom, nekad i vršenjem pritiska na donosioce odluka, ali je moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz Doboja odlazim u Bijeljinu, gdje je učenik 4. razreda tehničke škole Aleksandar Spasojević na inovatorskom sajmu u Moskvi osvojio zlato i srebro, i to za projekat Pametna CNC mašina. Sa Aleksandrom o njegovim nagrađenim inovacijama razgovarao kolega Aljoša Ljubojević.
Profesor i učenici tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine u martu su poslali svoje inovatorske radove u Moskvu, odakle je stigao dopis da je učenik 4. razreda Aleksandar Spasojević osvojio zlato i srebro za projekat Pametna CNC mašina. Isti rad na prestižnom banjalučkom Inostu tokom aprila mu donosi također najviše priznanje.
Osnovna ideja za CNC mašine bila da realizujem, znači, ja svoj neki projekat koji će biti znatno jeftiniji od profesionalnih CNC mašina, ali ona će, znači, moći da koristi se kao ploter, kao urezivač u čvrstim nekim materijalima, ali može da se upgrade i na verziju da se koristi kao 3D štampač.
Jedna od najznačajnijih stvari u ovom projektu jeste ta što je Spasojević sam tokom samo 15 dana osmislio i isprogramirao softver koji CNC mašini zadaje zadatak. U program se može proslijediti bilo koja fotografija koju će mašina obraditi i izvršiti rezanje na osnovu lika u nekom od materijala. Proces se može pratiti na displeju te na računaru.
Softver je urađen za 3D simulaciju rada CNC mašine. Dovoljno je sliku u bilo kom formatu, znači skinuti, ali poželjno je PNG format, i u tom formatu pomoću odgovarajućeg softvera Inkscape-a konvertuje se taj kod u G-kod. I taj G-kod, ja sam uradio softver koji će analizirati taj G-kod, slaće i izvršavaće slanje preko sirijskog porta.
Aleksandar Spasojević na takmičenjima se ove godine pojavljivao sa još dva rada, među kojima izdvaja X web server, multifunkcionalni server koji može da posluži kao baza podataka za mnoge oblasti čovjekovog djelovanja.
Kada se mi konektujemo preko na njegovu IP adresu, X web server nama šalje podatke, znači, o trenutnoj temperaturi, o osvjetljenosti prostorije, o vlažnosti vazduha.
Aleksandrov vršnjak, također učenik 4. razreda tehničke škole Mihajlo Pupin, Darko Mikanović, na Inostu je osvojio bronzanu medalju. Njegovo umijeće odnosi se na programiranje, pa je osmislio igru koju mogu da koriste ljudi širom svijeta.
Imamo, dakle, svog igrača, možemo da se krećemo s njim, imamo više mapa, imamo kuće u koje možemo da ulazimo. Igrica je još uvijek u izradi, tako da dodavat ću još uvijek novih interakcija između igrača.
Mikanovićevu igru stručnjaci su procijenili kao platformu sa ogromnim potencijalom. Dovoljno imati pristup internetu, igrati udružujući se sa igračima na bilo kojoj tački planete, konsultovati se, pratiti rezultate, osvajati nove nivoe. Darko ističe da ideju razvio tokom prošlog raspusta i tako sve dane namijenjene odmoru iskoristio za rad.
Trebalo mi je dosta vremena, 2 mjeseca sam radio aktivno i još uvijek radim, međutim smatram da ću završiti sada na ljetni raspust skroz za tkaću.
Mladi inovatori iz Bijeljine gotovo svake godine donose priznanja i sa poznatog Tesla Festa u Novom Sadu, te iz Beograda, Čehoslovačke, Bugarske, Rumunije i drugih zemalja. Aleksandar i Darko od oktobra će nastaviti akademske studije, a na novim generacijama tehničke škole ostaje da ponove ili postignu veći uspjeh od svojih prethodnika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Reper Frenki promovisao je u Sarajevu autobiografski roman Koraci, koji je napisan u saradnji sa mladim sarajevskim piscem Borisom Lalićem. Za Radio Slobodna Evropa Frenki je govorio o tome kako je nastala ideja za knjigu, o procesu nastanka same knjige, kao i o tome šta bi volio da ova knjiga potakne i inspirira. Sa Frenkijem je razgovarala koleginica Maša Durkalić.
Reci mi nešto o svojoj knjizi Koraci i kako je uopšte nastala ideja za knjigu.
Ljubav prema književnosti kome se pojavila relativno kasno. Ja u srednjoj školi nisam pročitao skoro ni jednu lektiru. I tek kasnije s ovim nekim savremenim domaćim piscima je se to kod mene počelo da budi i počeo sam onda stvarno puno i da čitam knjige. I onda kako to valjda ide sa svakom knjigom, nekad nekako se zapitaš ono da li ja mogu nešto slično napisati. Isto koji s muzikom, koji s hip-hopom. Kad sam krenuo da slušam to, desio se jednostavno jedan trenutak kad sam ono kontove, možda bi mogu ja nešto napisati. E, i ta ideja je u meni dosta se kuhala i razmišljao sam o tom i imao sam želju, ali nisam se nikad ono usudio to sam da napravim, jer mislim da ne bi to znao sam napraviti. I onda sam tražio za nekog saradnika, nekog s kim bi to mogao da realizujem, i onda sam naletio na Borsa. I javio sam se njemu, mi se znamo već duže vremena, ono, pošto i ko novinar on radio i slista smo generacija, kretali smo se u nekim sličnim krugovima, i kad sam mu to predložio, on je ono odmah pristoji, krenuli smo da radimo na tome prije godinu, malo možda i više, i proces je izgledao tako da se mi sastanemo na kafi, on snima mene na diktafon, radili smo neke razgovore od prilike do sat vremena, i uvijek neki period od mog života kreće, ne znam, od osnovne škole i moji prvi sjećanja na rodni grad i ratna dešavanja, pa onda nadalje vamo sve do muzike.
Nemamo često priliku čuti iskustva odrastanja mladih ljudi. Je li u tome dodatna vrijednost knjige da imamo priliku čitati o iskustvu mladog čovjeka koji je u jako problematičnom periodu naše novije historije imao snage, volje i želje da se počne baviti muzikom?
Dok smo radili na ovoj knjizi, ja sam pročitao svaku biografiju koju sam se mogao dočepati. Od nekih domaćih do njemačkih repera, muzičara, američkih. Sve sam to htio da pročitam da vidim kako su on to napravili. I onda sam usput i ono sam za sebe shvatio šta me najviše zanima kod takvih knjiga. A to jest upravo taj neki život koji je nepoznat javnosti. Recimo, čitao sam Eminemovu knjigu i zanimljivo mi je bilo njegovo to odrastanje. Znači, da vidim kako je on živio prije muzike, kako je to sve izgledalo, prvi korac u muzici, njegov život, šta je on sve doživio tada, kroz šta je sve prošao, i upravo to što kažeš, ono, da uprkos svemu i dalje je zadržao volju i imao snage da ono nastavi i da se počne aktivno baviti muzikom i da postane još mega uspješan u tome.
Često je mišljenje da mlađi ljudi ne trebaju pisati autobiografije ili da neko treba biti barem 50 godina mrtav da bi imao neki historijski značaj. Kako možemo onda posmatrati žive uzore i afirmirati ih?
Kad sam istraživao i čitao sve te biografije raznih ono javnih ličnosti, shvatio sam da mnogi od njih su izdali knjige i prije mene, recimo, odnosno u mlađim godinama nego što sam ja danas. Tako da to pravilo više danas ne važi, ono, što bi mi dozvolilo da nama neko diktira kad mi nešto smijemo i možemo i trebamo objaviti, napisati. Ne vjerujem da je to nešto što treba nekog da omete. I druga stvar je što puno ljudi kod nas ovde, bar iz moje generacije i starije, su imali turbulentne živote i imaju šta iza ispričati, tako da ono svaki drugi lik ovdje ono krenuš od rata, od nekih tih stvari, svako bi mogao napisati zanimljivu knjigu da ima šta da kaže i da saznamo nešto novo, tako da ono nemam problem s tim. Ono,
šta bi ti volio da ova knjiga inspirira i potakne?
U koracima spominjemo jednog grafiti umjetnika iz Berlina koji je porijeklom iz bivše Jugoslavije. On se je zvao Odem i on je bio jedan od najuspješnijih grafiti umjetnika u Europi. I on je isto izdao autobiografski roman koji je na mene ostavio ogroman trag. Tu knjigu njegovu ja spominjem u više navrata kod sebe, jer mi je bila velika inspiracija i velika podrška dok sam se još bavio grafitima. I ako koraci nešto slično uspije kod nekih novih generacija, ono, ja bi bio prezadovoljen, presretan. Ali ne mora, ovo može biti samo ono zabavna knjiga evo, za ljeto i za plaž, da ono, dođeš na more ili da je otvoriš, da kreneš čitati, samo da ono se zabaviš, da saznaš nešto novo i da ti ono bude merak da čitaš.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragana Erjevec.